Du lytter til P1.
Altså, vil du ikke lige forklare, hvad der du har stillet op her i spisen?
Alle donationer er neglelak. Jeg har bare sat det op i farve. Fordi så er det andre end mig, der måske kan have lyst til at gøre sig lidt lækker. Man behøver ikke ligne en bums, bare fordi man er hjemløs, jo.
Men du er i gang med den grå?
Ja. Nu skal vi prøve noget andet end... Nu har jeg lige haft orange på i 14 dage. Det bliver man sgu træt af. Vi skal have noget farve og kolorit.
Til højre for den imponerende stentrappe op til Vesterbro Bibliotek midt i København overser man nemt den diskrete kameradørtelefon på væggen og glasdøren, hvor en påklistret plakat fortæller, at man her kan komme trygt gennem natten. Men ringer man på, åbner døren sig til en varm seng, gratis mad og rådgivning. I hvert fald, hvis man er kvinde.
Hej. Tak.
For på anden sal ligger Café Clara. En del af mændenes hjem og natcafé for hjemløse kvinder med et akut behov for ly. Og dem er der kommet flere af. De sidste 3 år er antallet af hjemløse kvinder steget med 23%. Og selvom næsten hver fjerde hjemløs i Danmark nu er kvinde, så bliver de ifølge en rapport fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd ofte overset, både i gadebilledet og i indsatsen. Men ikke på Café Clara. Det er et sted for de ellers usynlige kvinder. Men hvad er grundene til, at man finder vej op til caféen? Og hvordan er livet som hjemløs kvinde? Det handler baglandet om de næste uger, hvor jeg, Anne Pilegaard Petersen, er på besøg blandt de usynlige kvinder på Café Clara.
Hej.
Hej.
Klokken er 19:15. Caféen er lige åbnet. Og i det store fællesrum, der er stedets hjerte, sætter en af aftenvagterne mad på bordet, imens kvinderne en efter en kommer ind ad døren. En ældre kvinde i en fjeldrevsjakke og regnbukser er ved at arrangere sin egen del i forskellige plastikposer rundt om en madras i stuens ene hjørne. En anden tænder hjemmevandt fyrfadslys på de 2 spiseborde i midten af rummet, imens 2 andre sidder og småsluder i sofahjørnet. Og efter den fælles aftensmad sidder jeg ved det nu ryddet spisebord med en kvinde midt i 40'erne.
Og vi ordner negle lige nu.
Hun er en af dem, jeg hurtigt er faldet i snak med. Modsat nogle af de andre, der lige skal se mig og mikrofonen an. Hun har ikke lyst til at bruge sit rigtige navn i radioen. Men vi kan kalde hende Rig. Og for hende handler neglelakken om meget mere end bare makeup.
Jeg kan også se, at du har nogle virkelig sådan flotte øjenvipper på.
Jamen, det har jeg altid. Det er det eneste, jeg bruger. Altså, det er øjenvipper. Det er også noget, jeg har fundet heroppe. Alt, hvad jeg har, det mere eller mindre, det har jeg fundet heroppe. Ja. Du ved, men vi får alle sammen vores identitet. Nogen har det ene, og nogen har det andet. Jeg har mine øjenvipper, og det kan jeg ikke rigtig slippe.
Men er det også noget med at, ligesom at holde fast i noget af det, som er ens kvindelighed, eller noget af det, som man...
Nogle gange er det rart at kan holde fast i det der normale, du ved, ikke? Du ved, lege, at jeg er hjemme, ikke? Det giver en enorm meget ro, og man lige kan koble lidt af fra alt det der cirkus, ikke? At man lige kan være sig selv igen lidt, ikke? Glemme lidt om alle ens lorteproblemer, og alle ens situationer, og alle de andres situationer og sådan noget.
Må jeg spørge, hvad der gjorde, at du startede med at komme på Herberg?
Jeg startede, det er 4 år siden. Jeg havde en kæreste i Valby, og min datter, hun kom hjem og bo, fordi hun ville ikke bo over ved sin far længere, og det gik ikke så godt. Og så min kæreste, han truer min datter med bank, og vi går op på Valby familierådgivning. Og så lige pludselig, min datter er 17 på det tidspunkt, så ville hun egentlig gerne flytte ud selv, så jeg kunne ikke få noget hjælp, fordi jeg ikke boede sammen med min datter. Så, så endte det jo med, at jeg blev hjemløs første gang. Og så fandt jeg selv en bolig og fik et job som handicaphjælper og sådan noget. Og så ham jeg lejede det ved. Det var jo sort, fordi det kan du ikke få andet i København. Så en dag, hvor jeg var færdig med at gøre lejligheden i stand, der var låsen bare skiftet, da jeg kom hjem fra arbejde. Og mine ting stod ude på trappen. Så blev jeg hjemløs først. Rigtig sådan for alvor.
Hvad gjorde du?
Jamen altså, tog jo rundt til venner og bekendte og sov hos alle mulige og sådan noget. Så det bliver man også træt af at være sofa-rytter, fordi man slider sine venskaber enormt meget. måske også nogle mennesker, man måske ikke lige vil være så tæt på, kommer man alt for tæt på og ved lidt for meget om dem, ikke? Så fik jeg at vide, at der var noget, der hed Café Clara, og så gik jeg herned. Fordi der havde jeg ikke spist en 3-4 dage, så der trængte jeg virkelig til noget mad. Og det endte så med, at, ja, at jeg var hernede i 4 måneder, før jeg kom videre. Og der var jeg her hver dag. Men så er jeg så selv kommet ud af det igen, og der flyttede jeg så hjem til en ekskæreste igen, og det gik ikke for godt. Han smed mig ud, og det var, fordi han er maniodepressiv, når han ikke har taget sin medicin og sådan noget. Og så, ja, så blev jeg sgu hjemløs igen, du. Så jo, vi har prøvet det nogle gange.
Hvordan er det at vide, at der er et sted som det her?
Man kan altid gå herop og spørge. De kender en heroppe, og de ved, at jamen, vi ved sgu godt, du ikke tager stoffer. Vi skal ikke spørge dig for 717.000 gange, eller vi ved sgu godt, du ikke drikker. Det er ikke derfor, at tingene sker og sådan noget. Ikke? Derimod, når man går rundt ved alt muligt andet, så skal man udspørge sig. Lige før man bare har lyst til at sætte sådan en båndoptager til, så kører det bare. Ikke? Eller skrive det ned på et papir, og så bare kopiere det i 1.000 stykker. Ikke? Fordi at jeg synes, man gentager sig selv enormt meget inden for hjemløsheden. Jeg havde en grim oplevelse, og det gør måske også grunden til, at jeg ikke har fået bolig endnu, eller ikke har fået hjælp til bolig. Det var, at de blev ved med at spørge mig i samme samtale, om jeg nu ikke havde en psykiatrisk diagnose. Jeg havde for 6 år siden, havde jeg en hjerneblødning, eller 6-7 år siden, og har efterfølgende bedt om en psykiatrisk udredning, fordi jeg var bange for, at der var gået noget tabt. Og der står på det papir, at jeg er fuldt funktionsdygtig og frisk og rask, og har et IQ på 142. Og så spørger hun mig 4 gange i samme samtale, om jeg ikke havde en psykiatrisk diagnose, og sagde til hende, enten så er du tungnem, eller så er du død. Fordi jeg har 4 gange har svaret det samme til dig, og du kan gå ind og læse det i mine journaler, at jeg er fuldkommen rask op i mit hoved. Jamen, du kan nok se, hvis du skriver under her, så vil du have en lejlighed om 1,5 måned. Hvis ikke du gør, så kan det gå op til 2 år, før vi kan hjælpe dig. Og det er det, jeg siger, der mangler en boks til os, der ikke er hverken det ene eller det andet. Der bliver set for lidt på os, fordi vi bliver set på som overskudsagtige. Fordi vi ikke har noget misbrug. Nu har jeg i hele mit liv vokset op i forfærdeligt hårdt socialt belastet miljø, og blev selv hentet, da jeg var 3,5 af politiet. Ikke? Jeg har aldrig taget stoffer, og nu skal jeg straffes, fordi at jeg ikke gør det. Ikke? Og det er det, jeg synes, der er lidt forkert. Ikke?
Men for eksempel det her med, at hun så sagde til dig, du kan jo bare skrive under her på, at du faktisk fejler noget. Har du aldrig været fristet til at tænke, nu gør jeg det?
Altså. Jo, hun sagde faktisk til mig, hvad skal du bruge det til? Er det ikke mere vigtigt for dig at få en lejlighed? Og der begynder jeg at synes, nu er vi over i bedrageri og afpresning. Ikke? Så var jeg alligevel ledet efter hendes rock og mærke. Ikke? Fordi jeg har arbejdet med mennesker meget i mit liv, og jeg har arbejdet på børneinstitutioner med både adfærdsvanskelige og misbrugte børn og sådan noget. Ikke? Og jo, det har sgu en betydning, om det står i mine papirer. Det har også noget at gøre med ens, den sidste, man har tilbage, ære. Ikke? Hvorfor skal jeg skrive under på noget, der ikke passer? Og det er også det, jeg tænker lidt, du ved, så er det sgu ikke så vigtigt at få en bolig, hvis det skal koste min, det sidste ære, man har tilbage i sin papir. Ikke? Sådan er jeg ikke. Fordi at det er jo noget med værdighed og sådan noget at gøre også, ikke? At man trænger til at få en base, ikke? Jeg kan heller ikke holde til det her ret meget længere. Jeg skal snart have mig hjem, fordi at det her, det bliver for meget, ikke? Men jeg holder ud lidt endnu. Ja. Jeg har ikke tænkt mig at bukke under. Det har jeg ikke. Jeg har rejst mig op mange gange for rigtig mange ting. Og det her, det skal ikke få bukt med mig, men det har været tæt på. Du ved, man kan også bare blive så træt, at man kan bare blive rigtig træt, ikke? Og så orker man ikke at gå rundt mere, og så sidder man bare og glor på et bibliotek og stiger lige ud i luften. Det er ikke særlig sundt, tror jeg ikke, i længden. Men det er ligesom at have et hjem, faktisk, og have den her natcafé. Fordi du ved, du kan altid komme her, og der er altid plads til dig. Det er rigtig rart. Det er en slags sikkerhed, man har. Jeg kan altid tage på Café Clara, ikke?
Rie strækker hånden frem for sig, hvor den grå glimmerneglelak nu er tør. Vi har talt sammen længe, og det er blevet sent på aftenen. Rundt om os sidder 3 kvinder i lædersofaerne og følger med i en Tom Cruise actionfilm, der bliver blæst op på væggen af en projektor. Bragene fra filmen blander sig med snorken fra en kvinde, der har fundet ro på en madras i stuens hjørne. Og Line, en af de 2 nattevagter, står i det åbne halvkøkken og tørrer bordet af.
Hvad er du i gang med?
Ja, jeg er lige ved at ordne opvasken, fordi der er virkelig stille her i aften. Der er ikke så mange kvinder lige nu, og dem, der er her, sidder og ser film og spiser fast lavnsboller. Ja, så det er hyggeligt, stille og roligt aften, når folk kan slappe af.
Men det her med at have meget stille, er det meget forskelligt, hvor mange mennesker der kommer? Og...
Ja, ja. Altså nogle gange kan det jo være fuldt hus, hvor vi bliver nødt til at finde yogamåtter nærmest. Altså, fordi vi ikke har nok madrasser. Så det svinger meget. Nogle gange er der ikke så mange først på måneden, og så kommer der rigtig mange, når vi når op efter den femte. Ja. Fordi jeg kan se, at sidste weekend har der været næsten helt booket op. Så i går og i dag har der jo været ikke så mange.
Svinder det her, hvis vi lige går med ned og slæver.
Hvad er det her? Rie fra før afbryder os. Der er kommet en bil fra psykiatrisk afdeling på Hvidovre Hospital.
Skal jeg gå med, eller?
Nej, vi går bare ned.
Og de har sat en netop udskrevet kvinde af med en masse flyttekasser.
Jeg tager med.
Okay. Ea, den anden nattevagt, og Rie går i gang med at bære kvindens papkasser op.
Af hvad?
Der er bare kommet en ny kvinde med lidt mere, end hvad der kan være i skabet derude.
Ja. Altså, de er ved at få hende på plads derude?
Ja. Så tror, om vi lige skal slutte nu, så hun ikke kommer ind og sådan, den der mikrofon er lidt intimiderende.
Det gør vi bare.
Det er ikke fint. Så kan vi bare samle op senere.
Jeg slukker for optageren, og da kvinden kommer ind ad døren, er det tydeligt, at hun er lidt fra den. Hun har store, lidt maniske øjne, der scanner rummet, men det virker, som om hun ikke rigtig er til stede. Efter en snak med kvinden på kontoret, forklarer Line, at kvinden lider af vrangforestillinger, og at hun efter sin udskrivelse fra psykiatrisk afdeling ikke har andre steder at tage hen end her. Vi bliver enige om, at jeg stopper optagelserne for i aften, så kvinden kan få lidt ro og falde til. Da jeg ankommer næste morgen, er der allerede gang i stuen. I alt har jeg i nat sovet ca. 15 kvinder, og jeg genkender flere ansigter fra aftenen før. Men der er også kommet nye til i løbet af natten. Og nogle er allerede smuttet igen, imens andre tager det roligt, spiser en ostemad og drikker morgenkaffe. I dag har caféen nemlig længere åbent, og der er både gratis frokost og mulighed for at få massage.
Det kan du godt. Og nu ved du godt, at Anne hun står herinde og... Ja, har tændt for mikrofonen?
Jamen, det gør
jeg
ikke.
Nej, det gør ikke noget.
Margit, der er pensionist og frivillig her på stedet, lader rutineret sine hænder glide over Turids spinkle og senede krop, der ligger afslappet på massagebriksen, der i dagens anledning er stillet op i et af soverummene.
Har du ondt nogen steder?
I knæene.
Så starter vi med at give dig lidt på benene og på knæene og fødderne. Så kan du få ryggen bagefter.
Jeg mødte Turid første gang i går aftes, hvor hendes humør var meget skiftende. Siddende ved spisebordet svingede hun mellem at sidde stille for sig selv, til flere gange vredt og højlydt, at bande og tale barsk til de andre kvinder i caféen. Men nu er hun stille.
Kan du mærke, at folk bliver rolige, når du sådan står med selv?
Ja, det synes jeg. Det er meget forskelligt egentlig. Altså, der kan godt være nogen, hvor vi kommer til at snakke om et eller andet med barndommen, eller hvad der nu kan være sket i deres liv. For selvfølgelig er der nogen af dem, der har dårlige erfaringer med berøring. Der er jo mange, der har været udsat for en eller anden form for overfald eller overgreb. Og så er der også nogen, der bare stille, hvor de bare nyder. Jeg plejer at sige, at jeg tror, at den her halve time, hvor man også slipper for at være sammen med alle de andre, og man får fred og ro og omsorg, at den betyder næsten lige så meget som selve massagen, ikke? Fordi man jo hele tiden omgivet andre mennesker herinde. Det må være rart at få en halv time bare for sig selv.
Det er jo det. Altså, det er jo ikke sådan, at man har afskift fra andre mennesker.
Ja.
Men nogle gange så har man faktisk behov for bare 2 minutter alene uden bla bla bla, da da da, ja ja ja.
Ja.
Så korrekt, hvad du sagde.
Turid afbryder os. Med ansigtet begravet i massagebriksens hovedstøtte, forklarer hun, at hun er frustreret over, at man netop altid er så mange i Café Claras ene lille stue.
Anything could be better than just having one A sitting room. a sitting room with a sofa to 20 girls. I mean, how fucking old-fashioned can you be?
How many years have you been homeless?
I think 10 years here in Copenhagen.
Okay.
Turid har været hjemløs her i København i 10 år, men er oprindeligt fra Norge.
Do you often sleep on the street?
Og oftest forsøger hun at sove her på Café Clara.
You mean here in the shelter?
Yes, in Café Clara.
Well, if I'm not being kicked out or what you call banned from coming here, because sometimes there's so much what I call chicken shit. The girls are so filled up with their own misery. And for the lack of not having anyone to care around them.
Men en gang imellem bliver hun bortvist, fordi hun ikke kan lade være med at kommentere på de andre, der er her, siger hun.
You know, just by me asking them a few questions, they are starting to realize, hey, I fucking have a life to live. I said, yeah, sure, yeah, get on with it, deal with the facts.
De går hende på nerverne, fordi de har for meget selvmedlidenhed, synes hun.
So you have been kicked out from here?
Yeah, quite a few times.
Okay.
And I also been a drug addict more or less all my life, but that didn't take away my responsibility as a drug addict, if you understand.
Og Turid forklarer, at selvom hun har været stofafhængig næsten altid, så har hun stadig et ansvar for sit eget liv.
So even my Norwegian comrades, junkies, used to be envious and jealous. I said, fuck off. You're perfectly capable to do the same. Get on with reality.
At være hjemløs er for hende et valg. Og så må man bare tage sig sammen, siger hun.
Jeg tror også, vi er klar til at stoppe nu for i dag.
Okay.
Så kan vi se, om du er her i næste uge også.
Turid strækker en fod ud mod Margit, der giver den en sidste omgang massage.
Så.
Inden hendes tid på Brixen er ved at være over.
Her har jeg faktisk sovet utrolig, utrolig mange nætter, kan jeg godt fortælle dig. Og været rigtig glad for at være her altid.
Hvad for en seng plejede du at sove i?
Den nederste der. Den nederste der ved vinduet.
Det er kort før frokost, og i dag er Ulla kommet på besøg. Hun er en ældre dame på 72, med sirlig rød læbestift, en perlekæde om halsen og smukt opsat hvidt hår.
Så er det jo et stort værelse, det her. Så det er et sted, hvor man får rigtig mange venner og veninder.
Hun kom til Café Clara første gang for 2 år siden. Men hun kigger en gang imellem forbi for at se, hvordan veninderne har det, som hun siger.
Når det sker for en, når man kommer helt ud i tårene på den ene eller den anden måde, så knytter man sig meget til de mennesker, man sover med. På den gode måde. I lang tid, så lukker man sig lidt ude og kigger på det og tænker, gå ved, hvad der sker her. Men efter kun et par dage, så finder man ud af, at det hele er fint. Det hele er godt. fra den ene dag til den anden mistede jeg alle mine papirer og alle mine penge. Og det handler om mange penge. Jeg blev fattig fra den ene dag til den anden.
Altså, hvad skete der?
Ja, det har jeg ikke lyst til at fortælle. Det havde noget med en mand at gøre. Det er lidt meget privat, ja. Undskyld, det kan jeg ikke lige komme ind på. Men det skete, og så fik jeg lov at være her et par dage.
Men kan du huske, hvad du tænkte den der første nat, du kom her?
Jeg var selvfølgelig ulykkelig over det, der var sket. Men jeg var ikke ulykkelig over at være her, helt bestemt ikke. Jeg følte mig dejligt sikker og godt. Jeg sov godt.
Men var det en af de ting, du virkelig satte pris på også ved at komme her, var, at der var den tryghed, og der var det rum, man vidste, man var sikker i?
Ja, det var simpelthen primordialt for mig, at jeg havde den sikkerhed, at ingen kunne nå mig her. Ja, helt sikkert. Det var, jeg var lige det øjeblik, det hele skete for mig, hvor jeg var fuldstændig ligeglad med rent tøj og mad og alt det der. Sikkerheden var var det bedste trin på vejen. Men når der sker sådan nogle ting, så er det jo, så bliver man jo væltet fuldstændig omkuld. Og ens menneskelige værdier kommer op til overfladen, og man tænker på sig selv, og man tænker også på de andre. Hvad er det, der er sket? Men det er svært at, få at vide præcis, hvad der er sket for en anden pige, som måske ligger i sengen overfor. Og man spørger heller ikke. Der går lang tid, før man taler om de ting. Der er så forskellige slags kvinder her i det her hus. Og der ser man jo, at alt kan ske. Nogle gange er de svageste kvinderne, fordi mændene tager overhånd. Og det har jeg set masser af gange, og det gør mig ondt. Men den store forskel mellem mænd og kvinder, det er, at kvinderne kommer videre, mens mange af de mænd, som havner i den samme situation, de kommer aldrig videre. De bliver vagabunder, eller drankere, eller noget i den stil. Og det gør vi kvinder ikke. Vi hjælper hinanden, og vi holder sammen. Og vores styrke er en helt anden. Vi er lavet et andet stof. Og det kommer til, det kan man se, når man mister alt. Så kan man se det.
Ses du stadig med nogen fra dit liv, før du kom her, eller er det sådan en helt frisk start, du har lavet?
Det er faktisk en helt ny verden, som jeg havnede i. Omstændighederne gør, at man skifter spor, og man skifter venner. Men i dag har jeg utrolig mange rigtig dejlige venner. Hvorimod, jeg tror, hele mit liv har jeg måske haft en slags venner, som måske var lidt overfladiske, ligesom jeg selv har været også, måske hele mit liv, fordi jeg har været, jeg har følt velhavende, og jeg har levet velhavende hele mit liv. Og det gør, at man bevæger sig i nogle kredse, som ikke er personlige, og som ikke er så kærlige. Før jeg kom her, var jeg rimelig, hvad skal jeg sige, egenrådig og måske lidt overlegen, og måske kiggede jeg aldrig ned, om der var nogen, der havde brug for noget. Men der har jeg været heldig, og jeg har været heldig at falde og slå mig, og så har jeg lært, at man godt kan få nogle bedre menneskelige kvaliteter.
Så Café Clara har på mange måder for dig faktisk været, selvom det måske var barskt og noget helt andet end det, du har været i før, så har det faktisk givet dig et bedre liv?
Det har faktisk givet mig et rigtig bedre liv. Og du kunne jo sagtens eje 7 ejendomme lige herovre i en anden gade, og så alligevel have brug for at komme her, hvis du ikke kunne sove stille og roligt derhjemme. Så kan du bare tage dine nøgler og din telefon og gå og komme her. Og have det godt og sove et par dage i fred og ro og beskyttelse. Hvis det her hus ikke havde eksisteret, så havde jeg ikke klaret det. Det havde jeg ikke. Så havde jeg helt sikkert været død alkoholiker, og jeg sidder hernede på et lille værtshus, der hedder Gravens Rand. Det er det, det hedder. Og det er så fantastisk. Et hedder Grusgraven, og et andet hedder Gravens Rand. Og jeg kunne være ind der hver eneste eftermiddag, uden at have nogen fremtid eller noget som helst godt i livet.
Altså, det står jo ned i dag.
Ja, jeg har også fundet nogle rigtig lækre overtræksbukser i dag. For jeg gider ikke at være pladervåd, som jeg var i går. Så nu skal jeg bare... Jeg skal heldigvis ikke så langt.
Det er kort efter frokost. Og jeg står foran den overdækkede opgang op til caféen med Rie fra aftenen før. Hun holder en cigaret med de sølvlakerede negle og får et sidste sug i tørvejr, inden hun skal bevæge sig ud i regnen. Og inden hun smutter, når jeg at spørge hende, hvordan det påvirker ens forhold til andre mennesker, at man er hjemløs.
Mange gange så prøver folk på at forstå, men du har hele tiden det der i baghovedet. Hvad er din agenda i det her? Hvorfor gør du det her for mig? Ikke? Har du reelle hensigter? Er du virkelig et godt menneske? Fordi man har også lidt den der, hvis det nu er et godt menneske, så kan man jo ikke tillade sig at sidde og have sådan nogle dårlige tanker, ikke? Men man har bare prøvet for tit og ofte, at især hvis det er fyre, at de har sådan lidt den der, ja, men den ligger sådan lidt skjult i kortene, at nå, jamen, så kunne det også være, kan vi ikke lige ligge og putte lidt, eller du ved ikke. Ej, det kan vi altså ikke, fordi jeg har faktisk en kæreste, ikke? Hvad laver du så her-agtigt, du ved ikke? Jeg siger, jeg har ikke noget sted at være, derfor er jeg her, ikke? Og der føler man lidt, at når folk så finder ud af, at man ikke er til rådighed, og det er ikke kun mellem mænd og kvinder, også kvinder, hvis man nu har hjulpet med at gå rent, eller du ved, et eller andet, så bliver det bare sådan, nå, men du må have dine ting stående her, så du ved, selvom du ikke er hjemme hele dagen, så kan du godt lige lave nogle ting for mig. Fordi at, og så ender det med, at der bliver ikke engang sagt tak for det, du laver, vel? Det bliver en selvfølge, ikke? Og så bliver man slidt op på den måde, man føler ligesom, nå, men bare fordi jeg bor her, så skal jeg gøre alle de her ting. Jeg skal nærmest være din slave, og kan jeg nu ikke få lov, vil jeg nu så ikke være din sexslave? Jamen, ved du hvad, så kan jeg få lov at lave noget lortearbejde, eller et eller andet andet, eller blive behandlet som en hund, altså, du ved, ikke? Og så vil jeg egentlig hellere være på Café Clara, end at få ødelagt mine relationer på den måde, ikke? Fordi det ødelægger rigtig mange relationer, når man er sofa-surfer. Netop fordi man ikke gider alt det der, ikke? Og man har heller ikke overskud til dem. Så der var en lækker fyr, ved du hvad, man har sgu ikke overskud til. Det har man ikke. Så... Nå, men jeg vil smut.
Du har lyttet til Baglandet om de usynlige kvinder på Café Clara. Og i næste uge kan du høre mere herfra. Blandt andet om at være mor og hjemløs. Mit navn er Anne Pilegaard Petersen, og redaktør er Rune Spar Gertsen.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.